Lucas, Kapitulo 21.
Mitanaw si Jesus sa palibot, ug nakita niya ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo nga naghulog og duha ka gagmayng sinsilyo. Miingon si Jesus,
"Sultihan ko kamo nga mas dako ang gihatag nining kabus nga byuda kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra sa ilang bahandi, apan siya, bisan pa sa iyang kakabus, mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian."
Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom tan-aon nga gidayandayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus,
"Nakita ninyo kining tanan, apan muabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nimutangan niini, kay ang tanan tumpagon gayud."
"Magtutudlo,"
nangutana sila,
"kanusa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga muabot na ang panahon nga kini matuman?"
Si Jesus miingon,
"Pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga magingon, ako mao si Kristo. Ug muingon usab, miabot na ang panahon, apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kun makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot. Kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una, apan wala kini magpasabot nga mauna kini ang katapusan."
Mipadayon siya pag-ingon,
"Ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabo unya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa lain-laing dapit. Ingon man ang mga makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo ug lutoson. Dad-on kamo ngadto sa mga sinaguga ug bilangguon, ug dad-on kamo atubangan sa mga hari ug sa mga gobernador tungod kanako. Mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong huna-huna nga dili kamo mabalaka kun unsaon ninyo pagtubag. Kay hatagan ko kamog igsusulti og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makasupak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan og mga igsuon, ingon man sa inyong mga kadugo og mga higala, og patyo nila ang uban kaninyo. Kasilagan kamo sa tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pinaagi sa inyong paglahutay, maluwas kamo. Kung makita ninyo nga ang Jerusalem palibutan na sa mga kasundaluhan, masayran ninyo nga gunubo na kini sa dili madugay. Unya ang mga nagpuyo sa Judea kinahanglang managan ngadto sa kabungturan, ug kadtong atua sa syudad kinahanglang mamahawa usab, ug ang mga nagpuyo sa kaumahan kinahanglang dili mo adto sa syudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Niadto unyang mga adlawa, pagkaalaot gayud sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso. Muabot ang makalilisang nga kalisdanan nining yutaa ug mahiaguman nining maong katawhan ang kasuko sa Dios. Ang uban kanila pamatyon pinaagi sa espada, ug ang uban mabihag ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga langyaw hangtod matapos ang panahon nga gitagal kanila. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balud sa dagat. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga gahom sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya, mutungha ang anak sa tao. Muabot siya nga gamhanan ug mahimayaon diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan.
Unya, gisuginlan sila ni Jesus niining sambingaya.
Hinumdumi ninyo ang kahoyng igera ug ang tanang mga kahoy. Kun makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa samang paagi, inigkakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. Busa, pagbantay kamo. Ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilim nun. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod niining kinabuhia. Kay tingali unyag makalitan kamo niadtong adlawa. Kay muabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa kalitag. Busa, pagbantay gayud kamo ug pag-ampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarug sa atubangan sa anak sa tao.
Sa adlaw, manudlo si Jesus didto sa sulod sa templo ug sa pagkagabii mubiya siya sa syudad ug adto matulog sa bungtod sa mga olibo. Ug sayo sa buntag, ang tanang mga tao mangadto sa templo aron sa pagpamati kaniya.